بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا وطهر فساد قلوبنا واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء، ومع اللقاء 63 بين يدي مدارستنا لمتن 3 الأصول. وفي بداية اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen. Frieden und Segen seien auf den letzten aller Gesandten, dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen seien auf ihn und auf seine Gefährten und all diejenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Wahrlich, das beste Wort ist das Wort Allahs und die beste Rechtleitung ist die des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und ich bezeuge wahrlich, dass es keine anbetungswürdige Gottheit außer Allah subhanahu wa ta'ala gibt. Und ich bezeuge, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Liebe Geschwister, wir befinden uns heute bi'idhnillah mit dem 63. Vortrag bezüglich der Erläuterung der drei fundamentalen Grundlagen von Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Und der Sheikh und ich begrüßen euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
في البداية بعتذر عن تأخير موضوع أو تأخير موعد الدرس، كان المفترض يكون عقب صلاة المغرب، ولكن لظروف بعض إخوانكم في فرنسا كان عندهم عقد زواج، وللأسف لم يجدوا من يقوم بالمهمة، وكنا قد اعتذرنا له منذ أسبوع، ولكن ضاق عليهم الأمر فكان لا مفر من الذهاب إليهم بعد المغرب. طبعا أنا من الساعة 12 صباحا وأنا في الخارج، كان عقد زواج في الصباح الساعة 12، بعد كده توجهنا إلى كايزرسلاوتر، المحاضرة عندهم الساعة 2 بعد الظهر، وبعد كده جينا من كايزرسلاوتر في ضيافة الشيخ أحمد الحايك. وما أدراك ما الشيخ أحمد الحايك في القيادة، أنتم تعرفونه، كنا وكأننا نركب الأخطبان على الطريق السريع. ثم توجهنا إلى فرنسا، ثم قلنا لهم الكلمة واعتذرنا منهم، فلم نبقى معهم حتى يعني الوليمة، إننا عشان عندنا لقاء للإخوة فأرجو المسامحة. فهو اليوم بدأ فقط، خلنا بعد العشاء بدلا من بعد المغرب، ولعله خير، يعني بدلا ما نطيل هيبقى الدرس نصف ساعة والدرس الآخر نصف ساعة، يعني فهي الوقت بتاعكم هو هو، ولكن ضغطنا فأرجو المسامحة. نعم.
Der Sheikh entschuldigt sich, dass der Dars so spät geworden ist. aber der Sheikh ist seit 12 Uhr unterwegs, musste zuerst in Frankreich einen Ehevertrag schließen und danach ist er nach Kaiserslautern, dort einen Dars, um dort einen Dars zu halten. Danach ist er wieder nach Frankreich und konnte dort die Walima nicht, an der Walima nicht teilnehmen. Und deshalb fällt, also wird die Zeit des Dars inshallah heute etwas verkürzt sein. Das heißt, wie gewohnt werden wir die gleiche Zeit nach dem Isha absitzen. Die zwei Durus werden dann etwas verkürzt sein.
أخوات الإيمان الإسلام ما زلنا بين يدي الأصل الثالث من هذه الأصول هو معرفة النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. فيما مضى من لقاءات تعرفنا على نسب النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، تعرفنا على بداية نزول الوحي على قلب نبينا، تعرفنا على قضية الرسالة ومعالم الطريق في الدعوة إلى الله عز وجل، تعرفنا على الفترة المكية حتى العام العاشر من بعثة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، ثم وصلنا إلى هذا الحدث الجليل العظيم الشأن وهو حدث الإسراء والمعراج. فيما مضى من لقاءات اتكلمنا عن بعض الدروس المستفادة من حدث الإسراء والمعراج، وفي هذا اللقاء هنواصل ما بدأناه. هنذكر لكم بعض الآيات التي رآها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في رحلة المعراج، وخاصة أنني ذكرت لكم فيما مضى أن من أهم الدروس في المعراج أن الله جل جلاله يهيئ أنبياءه ورسله قبل المجابهة مع الطغيان في أرض الله رب العالمين. فمثلا موسى عليه السلام قبل أن يجابه هذا الطغية فرعون الذي ادعى الربوبية من دون الله أراه الله عز وجل الآيات الكبرى أولا، ذلك قال تعالى في سورة طه: لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى. فلابد أن يهيئ الله تعالى الأنبياء والرسل لما سوف يلاقونه مع معسكر الكفر ومعسكر العناد ومعسكر التمرد والاعتراض، فلابد أن ينزع كل تعلق بالدنيا، ولابد أن يربط الأنبياء والرسل بقوة الله عز وجل التي لا تقهر، فيظهر لهم قدرته ودلائل عزته بآيات دلات على وحدانية الرب جل جلاله. رأينا مثلا من الآيات مع نبي الله موسى قصة العصا، موسى عليه السلام في يديه عصا يعرفها جيدا، هو يملكها ويعرف فيما تستخدم، فالله جل جلاله يقول لموسى عليه السلام: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصايا. خلي بالك هنا من الإجابة الجميلة قوي، هي عصايا، هكذا بياء المتكلم، عصيتي أنا، يعني أعرفها جيدا، أعرف صفاتها وأعرف فيما تستخدم. ثم بدأ يبين: أهشت بها على غنمي، هي عصايا توكع علي عفو، يعني أستند عليه وأهشت بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. إذن هي عصيتك يا موسى، نعم تعرفها، نعم سوف نثبت لك أنك لا تعرفها. قال: ألقيها يا موسى، ارمي العصاية دي. موسى ألقى العصا فإذا هي حية تسعى، دي مش عصاية بقى، لأنه ما كنتش أعرف أن العملية كده يعني، لدرجة أن موسى خاف الخوف الجبلي الذي لا يلام عليه المرء، لأن الخوف ينقسم إلى أقسام، في خوف جبلي طبعي وهذا لا يلام عليه المرء، وفي خوف شرك، والعياذ بالله رب العالمين، أن تعتقد في المخلوق أنه ينفع أو يضر من دون الله رب العالمين، دي المشكلة الكبيرة أوي. فالخوف الجبلي عادي جدا لا يلام عليه المرء، سيدنا موسى خاف من العصا أهو. حضرتك برضه لو احنا خرجنا الآن في الشارع وكلب معدي، وانت عارفين ده في كلابين عامل زي الأسود وجري وراك، هتعمل ايه؟ هتروح قافل الباب وتخش وتحبسنا في المسجد وتخاف من الكلب، صح؟ ده خوف جبلي، بلاش كلب، اسد. ايه رايك؟ قاعد يقول لك انا ما بخافش من الكلاب، طيب ماشي خلاص خلاص هنجيب لك اسد. ايه رايك؟ ها؟ واسد اسد يعني. هتخاف ولا؟ ها؟ هو ممكن ما... لا ممكن ما يجريش ولا حاجة ويفضل ثابت فعله وفي مكانه، بس بعد كده نحتاج نغير له بقى. هيذل نفسه. أسد يا عم الحاج شغلانة. فالخوف الجبل لا يلام عليه البحر. واحد بيخاف من الصراصير، واحد بيخاف من القطط، واحد بيخاف مثلا من الأسد، واحد بيخاف من الكلب، واحد بيخاف من الفار، صحيح ولا إيه؟ فده خوف جبلي الإنسان لا يلام عليه. إنما الخوف الممنوع أن أنت تعتقد أن المخلوق بيده النفع أو الضر فتخشاه من دون الله رب العالمين، ده ممنوع، ده شرك والعياذ بالله رب العالمين، ماشي كده؟ فإذا موسى خاف خوف جبلي، فأوجس في نفسه خيفة موسى. إذا الحكاية دي عصايتي دي، هي عصايتك خذها، قال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. رجعت إيه؟ عصاية. هنا خلاص بقى موسى رأى بعينيه اللي بنسميها مرتبة الإيمان، لأن أنا عندي مرتبة الإيمان اليقين يا إخوة ثلاث عناصر، عشان ما حدش بس الفهم عنده يضيع كده ولا. أنا عندي علم اليقين، وعندي عين اليقين، وعندي حق اليقين. علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين. أول مرتبة في الإيمان مرتبة علم اليقين، قال الله قال الرسول، ده كله علم تاخده سماعي. القرآن بيحدثك عن طلاقة القدرة، بيحدثك عن المعجزات، عن الآيات، النبي يحدثك، فده اسمه علم يقين. فأنا خدت وعندي يقين إن هذا كلام ربي وهذا كلام نبي، ونبي قال عنه ربي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. خلص القضية، أنا عندي إيمان صادق، فدي اسمها مرتبة إيه؟ العلم، علم اليقين. طيب عايزينك تترقى شوية عشان يزداد الإيمان، لأن الإيمان يزيد وينقص. طيب نقول لك تعالى بقى هنوريك بعينيك اللي هي مرحلة ده إيه؟ عين اليقين. يقول لك ليس مع العين أين، يقول لك أنا شفت بعيني ما حدش قال لي، دي ما فيش تكذيب في ده، أنا شفتها، فهمتني حاجة، أنا شفت رأيت. دي بقى مرتبة عالية أوي من الإيمان، اسمها مرتبة عين اليقين. عشان كده تفهم القرآن لما تقرأ مثلا قصة إبراهيم عليه السلام، وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموت، قال أولم تؤمن، قال بلى، ده أنا مؤمن قوي، ولكن أنا عايز أنتقل من مرحلة علم اليقين للمرحلة الثانية اللي هي مرحلة إيه؟ عين اليقين. أنا عايز أزداد، عايز أرى بعناية. قال ربي أرني أشوف كيف تحيي الموت. طيب أنت عايز تترق، نعم عايز تزداد. طيب فخذ أربعة من الطير فصهرن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعوهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. شاف ولا لا؟ دي اسمها مرحلة إيه بقى؟ عين اليقين يا شيخ محمد يا زياد، ده زيادة إيمان، ده رقي في الإيمان. في بقى عندنا مرحلة ثالثة يا إخوة، حق اليقين. لما تدخل الجنة بقى وغيرك يدخل النار، يا رب سلم، خلاص بقى حقه اللي كنا بنسمعه في القرآن اهو. هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا بلى. قالوا نعم، الله يرضى عليك، نعم الله. يبقى هنا بقى الحق، حق يعني ايه؟ هتعيش اللي انت سمعته وامنت بيه، واللي انت شفته في بعض الايات هتعيشه حقا، ماشي كده؟ يبقى موسى الان انتقل لمرحلة عين اليقين، شاف العصايا اللي كانت عصايا بقت ايش؟ بقت ايش؟ حية، ثعبان ضخم كبير، خذها ولا تخف. طيب رجعت عصا، خلاص كده. وذلك في بعض الآيات، يا موسى إنه لا يخاف لدي المرسلون، فيش خوف ما دمت مع الله ما تخافش، فهمت دي؟ طيب مش بس كده، طب إيدك خرجها كده من جيبك، الجيب اللي هو الثوب ده العنق كده، خلاص دخل إيديك كده وخرجها، تخرج بيضاء من غير سوء. الحكاية يقول المفسرون فكانت تخرج تضيء ما بين السماء والأرض بقدرة الله رب العالمين، مش ضوء عادي بقى اللي بيقول لك اخترعنا اللومد الفلورسنت ولا اخترعته من سكوت. شوف الآيات، يد نبي الله موسى الكليم تضيء ما بين السماء والأرض، آية معجزة ودليل. إذا ده موسى شاف الآيات، خلاص اذهب إلى فرعون إنه طغى، خلاص هيخاف من فرعون؟ خلاص ما هو شاف الآيات. طب بس اجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، لأن موسى كان لسانه ثقيل شو بنعرفش الكلام مش واضح، فأنا عايز بقى موسى هارون فصيح يجي معايا عشان يبين. طيب سنشد عضدك بأخي اذهب. يبقى دي قضية مهمة أوي يا إخوة، دايما عند مجابهة الطغيان أو عند مجابهة الأعداء الإنسان محتاج لإعداد، فالله أعد أنبياءه بالآيات. وذلك سيدنا النبي في المرحلة المكية مرحلة الصبر، فيش جهاد، مرحلة صبر خلاص، هتنتقل للمدينة مرحلة مواجهة مجابهة، في جهاد هيفرض عليك، في قتال هيفرض، يبقى لازم تشوف. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، لماذا؟ لنريه من آياتنا الكبرى. لازم يشوف بقى، هترتقي لمرحلة عين اليقين، علشان المهمة اللي موكلة بك في المرحلة المدنية مهمة صعبة قوي، لابد لها من إعداد إيماني معين عشان تواجه الظلم والطغيان وترفع راية التوحيد والإيمان. فهمنا الدرس ده يا إخوة؟ طب نشوف بقى بعض الآيات الآن التي رآها النبي في هذه الرحلة. نعم، اوعوا تناموا، لسه ما بدأناش بنص ساعة.
Wir sind angelangt beim dritten Fundament und das ist das Wissen über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und wir waren stehen geblieben bei der Nachtreise und über die Zeichen und deren wichtigsten Angelegenheiten. Und zwar müssen wir bezüglich der Nachtreise wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala seine Propheten vorbereitet, bevor es zu einer Konfrontation kommt, bevor es zu den härteren Zeiten kommt. Und damit Allah subhanahu wa ta'ala dessen Iman so stärkt, dass sie von der Dunya, sozusagen abgetrennt sind. Das heißt, alles, was sie jetzt auf sich nehmen, von Konfrontationen oder anderen Gegenüberstellungen der Kuffar damals, so werden diese standhaftiger durch diese Zeichen, die Allah subhanahu wa ta'ala seinen Propheten zeigt. Das Beispiel hier, was vom Sheikh gegeben worden ist, ist beispielsweise mit Musa alayhi salam. Und zwar sagt Allah subhanahu wa ta'ala sinngemäß, er fragt ihn, was ist das in deiner Hand? Und Musa hatte immer einen Stab und er antwortete, das ist mein Stab, sinngemäß. Das ist mein Stab, mit dem ich meine Angelegenheiten regle und ich ziehe meine Schar hin und her, ich kontrolliere sie somit und ich erledige meine Angelegenheiten. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala fragt, und er ist der Allwissende, er fragt ihn, ob er seinen Stock, seinen Stab sozusagen kennt. Und dann sagte Allah subhanahu wa ta'ala, dann wirf deinen Stab. Und Musa a.s. sah seinen Stab als eine Schlange. Und dann hatte er Angst gehabt, weil er nicht mehr das Gefühl hatte, er hatte nicht mehr das Gefühl, dass er seinen Stab kannte. Es war ihm auf einmal fremd. Und das ist eine natürliche Angst, wie wenn jetzt zum Beispiel jemand von uns die Angst von einem Löwen hätte oder von einem Hund. Oder manche haben vor diesen zwei Sachen nicht Angst, sondern von einer Ratte oder von Kakerlaken oder sonst irgendwas. Dies ist eine natürliche Angst. Diese ist in der natürlichen Veranlagung. Aber die Angst, hier ist nicht die Angst gemeint, beispielsweise jemand könnte mir Schaden oder Nutzen oder Schaden bringen, außer Allah, das wäre Schirk. Und in der Stufe des Imans müssen wir wissen, dass es drei Stufen gibt. Erstmal das Wissen der Gewissheit. Und das Wissen der Gewissheit ist Quran und Sunnah, das, was Allah subhanahu wa ta'ala uns mit seiner Scharia gibt. Die zweite Angelegenheit ist das Auge der Gewissheit. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Zeichen sehe, dann wird mein Iman dadurch viel mehr gestärkt. Und das Beispiel ist hier bezüglich Ibrahim alayhi salam, als er zu Allah subhanahu wa ta'ala sinngemäß sagt, O Allah, zeige mir, wie du Tote wieder lebendig machst. So fragt Allah subhanahu wa ta'ala sinngemäß Ibrahim, glaubst du denn noch nicht,
Und Musa und Ibrahim a.s. antwortet: Doch, aber ich will es mit meinem bloßen Auge sehen, damit er von dieser Stufe des Wissens, das heißt das Wissen der Gewissheit, auf das Auge der Gewissheit oder das Sehen der Gewissheit, wenn man das so richtig übersetzt. So kennen wir die Geschichte, dass er dann die Vögel auf den verschiedenen Bergen und die waren natürlich tot. So hat er die auf diese vier Bergen platziert und dann hat er sie zu sich gerufen und sie sind zu ihm laufend gekommen. Das ist natürlich, die Stufe, das Auge der Gewissheit. Die dritte Stufe ist die Wahrheit der Gewissheit oder das Recht der Gewissheit. Und das ist, wenn man das erlebt, woran man geglaubt hat, und das ist, wenn man in das Paradies hineingelangt, möge Allah uns von den Bewohnern des Paradies machen. Und ein weiteres Zeichen, was Allah subhanahu wa ta'ala Musa gegeben hat, ist seine Hand. Die Hand benutzt man jeden Tag und man kennt sie in- und auswendig. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala: Nimm deine Hand heraus und sie wird leuchten. So nahm Musa alayhi salam seine Hand raus und wie die Gelehrten sagen, sie beleuchtet alles, was zwischen Himmel und der Erde war. Und dies ist eine Vorbereitung, damit man eine gewisse Stärke erlangt, bevor man auf diese Konfrontation geht. Nach diesen Ereignissen sagt Allah subhanahu wa ta'ala: Jetzt könnt ihr zu Musa hingehen oder geht zu Musa. Er ist wahrlich, er hat das Maß überschritten. Er hat wahrlich das Pharaon. Diese Angelegenheit dient als Vergleich mit unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass diese Reise, die Reise des Isra und Mi'raj, eine Vorbereitung war auf die Zeit, die danach kommen wird.
من الآيات المتعلقة بهذا الحدث العظيم قضية رؤية النبي عليه الصلاة والسلام التسليم لربه جل جلاله في ليلة المعراج. هذه قضية اختلف حولها أهل العلم، هل يا ترى رأى النبي ربه ليلة المعراج أم لم يرى النبي ربه ليلة المعراج؟ مسألة مهمة تحتاج إلى فهم. بداية، أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها تنفي الرؤية ليلة المعراج، فتقول: من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم الفرية، أي أعظم الكذب، فتنفي الرؤية. وده حديث صحيح. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وعالمها، ابن عم رسول الله، يثبت الرؤية. سئل: هل رأى النبي ربه إلى ليلة؟ قال: نعم. إيه الحكاية دي؟ وبرضه صحيح. يبقى عائشة تثبت تنفي وابن عباس يثبت. في خلاف؟ ما فيش خلاف. عائشة صح وعبد الله بن عباس صح. استنى مش هتلخبطنا ليه ده؟ تتلخبطنا ليه صحيح؟ أقول لك أن الرؤية تنقسم إلى قسمين. عندنا رؤية البصر وعندنا رؤية القلب. تاني، عندنا رؤية البصر ورؤية القلب. رؤية البصر ممنوعة في الدنيا، لأن الله تعالى يقول: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. وعندما سأل موسى عليه السلام ربه الرؤية في الدنيا قال: ربي أرني أنظر إليك. قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه الجبل خر دكا وخر موسى صعقا. الآية. يبقى رؤية البصر في الدنيا ممنوعة، فلن تكون إلا يوم القيامة، لقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم. وفي قول الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال المفسرون: الحسنى هي الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. أسأل الله تعالى ممن ينظرون إلى وجه ربنا في الجنة عشية وضحاها. اللهم أمين. اللهم أمين. إذن رؤية البصر ممنوعة، وهذا ما نفته أمنا عائشة رضي الله عنها. قالت: من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج فقد أعظم الفرية. هذا كذب، لم يرى ربه، أي رؤية البصر. طيب ابن عباس أثبت، نعم أثبت رؤية القلب بدليل القرآن وما جاء بشيء من عنديته رضي الله عنه. في سورة النجم، وهي السورة التي تحدثت عن المعراج، قال الله تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى. أفتمارونه على ما يرى؟ إذن الله تعالى طهر قلب محمد وأثبت له الرؤية القلبية. كيف؟ لا يعلم الكيف إلا الله. فالله تعالى هيأ نبيه لرؤية ربه بقلبه، رؤية تثبيت، رؤية يتمكن النبي من خلالها أن يتعرف على الكمالات الخاصة برب البريات، فيثبت قلب محمد ليستعد للمجابهة في مجتمع المدينة. إذن الرؤية المثبتة في حديث ابن عباس رؤية القلب لا البصر، والرؤية المنفية في حديث أمنا عائشة رؤية البصر، لأن رؤية البصر ممنوعة في الدنيا للرب جل جلاله، إنما في الجنة، صلى الله تعالى أن نكون من أهلها. فهذه مسألة مهمة في باب الرؤية عشان نوضح القضية، فلما تقرأ تفهم. وده اللي بينه العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في قضية، في حديث عبادة بن الصامت، في قضية الخروج على الحكام. النبي قال: إلا أن تروا، تروا، شوف، تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. قال تروا، قال العثيمين رحمه الله تعالى: فالرؤية تنقسم إلى قسمين، رؤية قلبية، رؤية إيه؟ قلبية، ودي بتكون بالعلم، مش أي رؤية عادية، رؤية علم، عالم يعلم أن هذا القول كفر صراح بواح، ويعلم أن هذا الفعل كفر صراح بواح، يعني لابد من علم تقام به الحجة. دي مشكلة خطيرة قوي، لأن التكفير حكم شرعي لا يكون بالأهواء، لازم بالدليل الشرعي يحكم فيه أهل الحل والعقد في الأمة، مش أحداث الأسنان. الولد يمكن ما يعرف يدخل الخلاء على سنة النبي الأمين وبيكفر، مشكلة خطيرة قوي، مشكلة خطيرة قوي يا ابن اللغة، لازم يكون على عليم باللغة، عليم بدقائق اللغة، عليم بمآلات الشرع، عليم بالنصوص، عليم بالسنة، عشان يقدر يحكم هل القول هذا كفر أم ليس بكفر. يبقى أول حاجة العلم الشرعي، عشان كده قالوا هذا الباب لا يلجه إلا العلماء الثقات أهل الحل والعقد في الأمة، لأنه يناط بهم إقامة الحجج. يبقى لازم إقامة حجة على من بدر منه قول الكفر أو فعل الكفر بالعلم. لأن نفرق بين أمرين يا إخوة، ده كلام خطير قوي، نفرق بين أمرين، بين كفر على الإطلاق وبين كفر المعين، وده أخطر حاجة عند أهل السنة، أخطر مسألة عند أهل السنة قضية تكفير المعين. يعني إيه ببساطة كده؟ كفر على الإطلاق، واحد يسألك يقول لك حكم ترك الصلاة، تقول له: قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. حكمه ايه؟ كافر. كلام جميل قوي، ده اسمه حكم مطلق بنص كلام النبي. طيب يا عم الشيخ، ايوه الولا فهم الايطالي الجميل ده اللي زي العسل ده ما بيصليش كافر؟ اقول له: لا، ما انت لسه بتقول تارك الصلاه كافر. على الاطلاق يا ابني، انما فهم انا ما اعرفوش، تعالى فهم يا ابني، ما بتصليش ليه؟ لازم اقيم عليه حجه. تعالى يا ولا، ما بتصليش ليه يا عم الشيخ؟ انا ايطالي يا اطمر، ايطالي برضه لازم يصلي ماشي صح كده يقول لي انا لسه داخل الاسلام وما اعرفش اصلي. طب هنعلمك تصلي، يعمل كذا وكذا وكذا. ما اقدرش اكفره انه ما يعرفش حديث عادي الاسلام، ما يعرفش يصلي. طيب ادي واحد يجي يقول لا انا منكر للصلاه، مفيش حاجه اسمها صلاه. نقول له طب كويس قوي، دي واحد. قال الله تعالى واقيموا الصلاه، اهي ايه في القران برضه، مش مفيش حاجه اسمها صلاه يا ولد. النبي قال في السنه كذا، ما فيش صلاه، ما تحاولش. انا مش مقتنع لا بالقران ولا بالسنه. شكرا، اطلع الكارت الاحمر وانا مطمئن. في الكارت الاحمر لان ده جحد الصلاه، كذب الله، كذب رسول الله، خلاص مع السلامه. ده مين اللي يقول الكلام ده؟ العلماء اللي اقاموا الحجه مش بالهوى. ربما يكون متاول. انت تعرف ان في عهد التابعين جماعه من التابعين علماء شربوا الخمر متأولين؟ والله يا إخوة تأولوا قول الله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا. والله العظيم آية إيه؟ المهم تكون طاقي ومؤمن، اشرب كل اللي انت عايزه بقى. فتأولوا الآية وشربوا الخمر. كان في عهد أحد الصحابة، كان على بلاد الشام، أخو سيدنا معاوية بن أبي سفيان، يزيد بن معاوية، يزيد ابن أبي سفيان بن حرب، مش يزيد بن معاوية، في يزيد أخو معاوية وفي يزيد ابن معاوية، لا يزيد ده أخو معاوية وصحابي جليل. فرفع أمرهم إلى عمر، جماعة عندنا بيشربوا الخمر ويستدلوا بقول الله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا. آية هي. عمر قال يا أبا الحسن ماذا ترى؟ جابت علي تعالى افتلنا في الجماعه نعمل فيهم الاول. عمر قال ارسلهم لي، هاتهم لي انا الاول. راحوا، طب نعمل فيهم الجماعه دول؟ الصحابه اختلفوا، اقطع عنقهم يا امير المؤمنين، دول تقتلهم دول. ماذا ترى يا ابا الحكم؟ قال يستتابوا، فان تابوا فاجلدهم في الخمر. لان المفترض احنا في فتره فيها علم، لازم تسال العلماء. فما سالوش يبقى الجهل يعذرون به، لان الجهل اللي من كسبك انت لا تعذر به، انما لو ممنوع عنك العلم مش عارف توصل للعلماء يبقى الجهل تعذر به. انما دول العلماء متوفرون والصحابه متوفرون، ما سالتوش ليه؟ ماشي كده. فرهاجه طبنا خلاص، طب اجلدهم خلاص. فهم تاولوا، ما نقدرش نكفرهم. المتاول عنده شبهه لازم نزيل الشبهه. طبعا الكلام ده لا يفقهه اصحاب العواطف. الجماعة اللي درسوا العلم من أجل الانتقام، تعرف وقع عليه ظلم اجتماعي فبدأ يحصل العلم عشان ينتقم من الظلمة، فاهمني؟ فبدأ يجيب من الإسلام إيه اللي فيه انتقام بس. فأصبح بتدينه عبئا على الدين. يقول لك الإسلام مش كده يا ابني، الإسلام تجمع النصوص في المسألة الوحيدة. فقال لك ترى ورؤية قلبية بالعلم الشرعي الدقيق لازم في تكفير المعين. يقول لك في شروط وفي موانع. شروط، الشرط الأول يكون عالم، يبقى لو كان جاهل جهلا ليس من كسبه يعذر بالجهل. اثنين، بدليل يا أخي، معلش هنفصل في مسألة دي شوية، أنا طولت عليك؟
لا
طيب قدرة. الجهل، كلكم حافظين الحديث الصحيح، الرجل الذي أسرف على نفسه فلما دنا منه الأجل جمع أولاده قال أي أب كنت لكم؟ قالوا نعم الأب. قال ولكنني أسرفت على نفسي ولم أفعل خيرا قط، وإني أخاف ربي، أنا خايف أوي من ربنا، ياه، فإذا أنا مت أوصيكم أن تحرقوا جسدي وتذروه في الرياح، فإني أخشى إن قدر علي أن يعذبني. الله أكبر، أنكر البعثة، احرقوني عشان ما يبقاش في بعث، ايه رايك؟ شوف بقى سيدنا النبي يقول فمات الرجل فنفذ ابناؤه وصيته، حرقوا جسده وذروه في الرياح، فقال الله تعالى الله اكبر، يا ارض هاتي ما عندك، يا رياح هاتي ما عندك، يا جبال هاتي ما عندك، وبعثه الله تعالى وقال عبدي ماذا حملك على ما فعلت؟ قال خشيتك، خايف منك قوي يا رب. قال يا ملائكتي خذوا عبدي إلى جنتي، لأنه قال بجهل، جاهل. الجاهل ده يعذر بجهله، ماشي كده؟ طيب أدي واحد الخطأ، حديث التوبة، لله أشد فرحا بتوبة عبدي من أحدكم على راحلته بأرض فلاء صحراء أخذته سنة فقام من نومي فلم يجد راحلته عليها طعامه وشرابه، بحث عنها فآيس منها فجلس لينتظر الموت، فأخذته سنة فقام من نومي فرأى دبته أمام عينيه عليها طعامه وشرابه، قال من شدة الفرح، وفي رواية أخطأ من شدة الفرح، اللهم أنت عبدي وأنا ربك. إيه رأيك؟ أقول له ربنا أنت عبدي وأنا ربك، كفر مش كفر دي؟ شو حدنا يقول لك؟ يقول لك أخطأ من شدة الفرح. يا الله، يعني معذور بالخطأ ده، ده معذور بالخطأ، فهمت حاجة يا ولد؟ عمار بن ياسر رضي الله عنهما رأى أباه ياسر يقتل أمام عينيه من التعذيب رضي الله عنه، أول شهيد في الإسلام، سمية أمه تقتل أمام عينيه، اشتد عليه وطئة التعذيب ما تحملش، نطع كلمة الكفر. مين ده؟ عمار بن ياسر، الله أكبر، قال كلمة الكفر، كفر قولا. تركوه لما قال كلمة الكفر، سب النبي، سب القرآن، كلمة كفر وخلاص. عمار راح للنبي باكيا، قال ما بك؟ قال هلكت. قال ولما؟ ما أهلكك؟ قال طاوعتهم. قال كيف قلبك؟ إيه حال القلب؟ قال مطمئن بالإيمان. قال إن عادوا فعد، ما تصلي عليه، إذا رجعوا يعذبوك تاني قول تاني لا حرج، ما دام القلب إيه؟ مطمئن، ده مكره. فنزلت الآية إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالإكراه يا إخوة عذر، مكره، الدبابة قدام منه خلاص، سمع وطاعة، ما تدري أنت اللي في الكواليس في إيه، تكفر كده خلاص، أنت شعرفك يقول لك عزة الياخي، تلقى على عزة، أنت عارف عزة ولا يعني له، يبقى هربان ويقول لك عزة، حاجة تجننك يا راجل، القاعدة دول اسكت خالص، ده علم، ده دين، العزة فين؟ روح انت بعزتك، كتك الخيبة، ما انتش فاهم حاجة خالص ولا فاهم احكام، وهزعلني منك اهو وهقعد ازعق. اذا يا ابني في شروط وفي موانع، في علم، في تأول، في خطأ، في جهل يعذر بالانسان، في اعذار. يبقى كفر المعاين يا وادي يا شيخ محمد، انت فضلت الدكتور محمد بقى دكتور خلاص، محطاط فيه قوي، مش بتاعنا ده، ما نتكلمش من دون علم، نيتو يترك العلماء الكبار، في قواعد وفي أصول وفي إقامة الحجج وفي فهمت حاجة يا محمد؟ في بقى الرؤية البصرية بقى التانية، هي رؤية قلب عيب علم ورؤية بصر، أنا شفته بيكفر بعناية ماشي كده، شفته بيكفر نقول لك فاعل الكفر أو قائل الكفر ليس بشرط أن يكون كافرا، زي ما قلت لك بقى العلم لازم يقام عليه الحجة بالعلم، فهمتوا حاجة؟ يبقى الرؤية تنقسم قسمين، رؤية بصر ورؤية قلب. تفضل. خدنا نص ساعة ولا لسه؟
والله لسه.
طيب الحمد لله.
10 دقايق. Bezüglich der Angelegenheit, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala gesehen hat in dieser Nacht, gibt es unter den Sahaba selbst eine Meinungsverschiedenheit. Aisha radiallahu anha sagt, wer behauptet, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala gesehen hat, so hat er gelogen. Und Ibn Abbas radiallahu anhu hat gesagt, beziehungsweise er wurde gefragt, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam seinen Herrn gesehen? Und er sagte, ja, er hat ihn gesehen. Und in dieser Sache, yani, sie sieht optisch danach aus, als wäre es eine Meinungsverschiedenheit. Wahrlich ist es aber keine Meinungsverschiedenheit. Denn wie die Gelehrten es sagen, dass das Sehen in zwei, also dass man etwas erblickt, erblickt man auf zwei Arten. Die erste ist, dass man es mit dem bloßen Auge sieht. Und die zweite Art ist, dass man es mit dem Herzen sieht.
Und der Hadith von Aisha radiallahu anha bezieht sich auf das Erste. Das heißt, das Sehen mit dem bloßen Auge, denn das gilt für kein Geschöpf in der Dunya, nur den Rechenschaffenden in der Akhira. Und das Sehen mit dem Herzen, darauf bezieht sich Ibn Abbas radiallahu anha. Musa wurde auch, yani, ihm wurde es auch nicht erlaubt, Allah subhanahu wa ta'ala zu sehen, als er dieses gefordert hat. So sagte Allah subhanahu wa ta'ala: Schau auf den Berg, und dieser Berg wurde zunichte gemacht.
Es ist schwer, عليك سيبه.
نعم.
اتكلم بس عن رؤية النبي لربه.
لا انا
خلصت؟
لا ما خلصتش.
طيب
رؤية النبي قلت نعم. إذا بدك ممكن ترجم
بالقلب. نعم.
نعم.
بالعين لا.
قضية الكفر ما حكيش عنها؟
إذا عرفت.
عرفت.
أوكي.
إن شاء الله. das heißt, bevor man eine Sache, also man sollte eine Sache offenkundig sehen, bevor man über irgendetwas urteilt. Und ich versuche mich so gut wie möglich in dieser Sache zu äußern, denn diese Sache ist sehr gefährlich, und falls ich es nicht in der Lage bin, dieses zu machen, werde ich auch abbrechen. Und zwar geht es hier um die Sache mit dem Kufr. Man darf nicht, wenn man jemanden sieht, dass er beispielsweise offenkundig den Kufr begeht oder sonstiges, richten. Das heißt, dass man den Kufr begangen hat. Beispielsweise, jemand unterlässt das Gebet. Ich unterlasse das Gebet. Da kommt ein Bruder her, und das Gebet unterlassen, es gibt keine Meinungsverschiedenheit in dieser Sache, es ist Kufr. Jetzt kommt jemand und sagt mir: Hör mal zu, das Gebet ist essentiell für, yani ist ein Glaubensfundament, und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, zwischen uns und ihnen ist ein Vertrag sinngemäß. Und das ist das Gebet. Wer dieses unterlässt, so hat er den Vertrag gebrochen. Das heißt, der Vertrag mit dem Islam, selbst mit der Religion, ist gebrochen, und man hat Kufr begangen. So geht man erstmal hin und erinnert ihn. Yani, warum betest du nicht und sonst was? Da sagt er: Achi, ich bin faul, mach für mich Dua. Das heißt, wenn derjenige, der ohne Wissen geurteilt hätte, hätte gesagt, der ist Kafir. Aber es gibt hier eine Sache, die dieses stoppt, und das ist, dass man es weiß, aber man tut es nicht, weil man beispielsweise, man weiß, man tut Schlechtes, aber man betet nicht. Dann sagt jemand: Nee, ich glaube nicht daran, dass das Gebet Pflicht ist im Islam. Ich glaube nicht daran. So, selbst dann darf man nicht urteilen. Dann geht man hin. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in dem Heiligen, im Koran, Allah sagt in dem und dem Vers dies und jenes. So. Dann sagt er: Nee, ich glaube trotzdem nicht dran. Dann darf man immer noch nicht richten. Dann versucht man nochmal. Yani, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt in der Sunna, dieses und jenes wird über den Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert. Und er sagt trotzdem: Ich schlage das alles gegen die Wand, für mich spielt das keine Rolle, für mich, das Gebet gilt nicht. Dann, wie der Sheikh gesagt hat, dann kann man die rote Karte rausnehmen. Aber vorher gilt das nicht, und selbst dann gilt das nur für die großen Gelehrten, die diese Urteile fällen, besonders in Fällen, yani der Führer und sonstiges. Und dieses passt leider nicht in die Köpfe derjenigen, die mit Emotionen handeln. Denn für den Kufr, dass man Kufr ausspricht, gibt es wieder Bedingungen. Die erste Bedingung ist die Unwissenheit. Beispielsweise hat der Sheikh Hafidhullah das Beispiel gebracht von dem einen Mann, der viele schlechte Taten in seinem Leben gemacht hat, und yani, bei seinem Lebensende brachte er seine Kinder zusammen, und er sagte: Oh meine Kinder, wie war ich für euch für ein Vater? So sagten sie: Du warst ein guter Vater. Er sagte: Jedoch habe ich viele, viele Sünden gemacht. Wenn ich sterbe, dann verbrennt meine Leiche, denn ich will nicht Rechenschaft ablegen. Das heißt, er hat hier Unglauben bezüglich der Wiederauferstehung der Menschen, um Rechenschaft abzulegen, Yawm al-Qiyamah. Dieses hat er negiert. Er wollte vor dieser Sache fliehen, er hat dieses negiert. Offensichtlich...
Bitte? Und verteilt.
Genau, und verteilt, yani in Asche legen und dann an einem windigen Tage verteilen, so dass yani, er hat an dem Können Allah subhanahu wa ta'ala gezweifelt, dass er ihn wieder zusammenbringt. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, O Erde, gib mir, was in dir ist. O Berge, gebe mir, was in dir ist. O Himmel, gebe mir, was in dir ist. Und dann wird dieser Diener vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen und er wird gefragt, O mein Diener, warum hast du dieses gemacht? So wird er sagen, O Allah, ich habe dieses vor Furcht, aus Angst vor dir gemacht. So sagt er zu den Engeln, bringt ihn ins Paradies bezüglich, yani, aufgrund dessen seiner Furcht. Das heißt, offenkundig würde man sagen, das ist Kufr. Aber man darf nicht, yani, du weißt nicht, was in dieser Person drinsteckt. Auch was offenkundig ist, beispielsweise derjenige, der in der Wüste ist und er hat sein Kamel mit seinen Angelegenheiten und Wasser und Essen und alles, was er zum Überleben braucht, hat er dabei. Und dann legt er sich kurz hin und das Kamel ist weg. Und dann yani, dieser Mann, er denkt, dass er sterben wird. Und dann nach einem kurzen Augenblick sieht er wieder das Kamel mit den ganzen Sachen und vor Freude sagt er, oh Allah, ich bin dein Herr und du bist mein Diener. Auch offensichtlich, yani, offenkundig Kufr. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, er tat dieses durch seine Freude, hat er es verwechselt. Genauso wie Yasir, Hammar ibn Yasir radiallahu anhu. Yani, er sah seine Mutter sterben, als sie gefoltert worden sind. Seine Mutter ist gestorben vor seinen Augen. Und sein Vater ist gestorben vor seinen Augen. Und er hatte Angst, dass ihm das gleiche Schicksal passiert, wenn er nicht yani, den Propheten beschimpft und den Koran beschimpft und, wie gesagt, offenkundig den Kufr ausspricht. So tat er dieses. Und dann wurde er zurückgeschickt, beziehungsweise freigelassen. Und er ist zum Propheten, sallallahu alaihi wasallam, weinend zurück, yani, zu ihm gekommen. Und er hat gesagt, yani, ich bin untergegangen. Ich hab mir selbst den Untergang geholt. Und der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, sagt, warum hast du dir den Untergang geholt? Der sagte, ich habe den Kufr ausgesprochen. Dann sagte der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, was ist in deinem Herz? Wie ist dein Herz? Ist dein Herz sicher? Ist dein Herz zufrieden mit dem Glauben? Ist dein Herz noch auf dem Glauben? So sagte er, mein Herz ist noch voll mit dem Glauben. So sagte der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, wenn sie dieses mit dir nochmal tun, dann sag es nochmal. Yani, diese Sache sollte man sich sehr, sehr bewusst sein, dass man nicht einfach so urteilen darf. Wir kommen jetzt, inshallah, zu dem Sehen mit dem Auge. Yani, al-ru'ya fil ayn.
في باب رؤية البصر
نعم. نكتشف يعني هلا سوف نتكلم فيها
نعم خلاص
طيب اوكي
اذا يا اخوه انا بحذر الشباب خاصه في الواقع اللي بنعيشه من قضيه التكفير المعين. هذه القضيه تترك لاهل العلم الثقات اللي عندهم العلم يتمكنون من خلال اقامه الحجج. يعني الان بعض الفرق الضاله في مجتمعات المسلمين تبدا تكفر عينا جميع حكام المسلمين كفار عندهم, وبالتالي ينسحب الحكم على جميع جيوش دول الإسلام كفار وكلام هؤلاء, وبالتالي جميع رجال الأمن كفار. لذلك يبيح التفجيرات في بلاد المسلمين ويترك الأعداء الأصليين, وده اللي قال عنه النبي, يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. يبدأ يفجر في بلاد المسلمين, يفجر المساجد, يفجر في المدنيين, يفجر في كذا, وباسم إيه؟ الله أكبر. هل هذا هو الدين؟ دي مصيبة كبيرة جدا يا اخوة, والله لازم الشباب يراجعوا انفسهم في هذا الفكر الضال. واضح؟ اولا يقول لك مش ربنا بيقول ومن لم يحكم بما انزل فاولئك كافرون؟ طب ما تكمل الايات, في اولئك الظالمون, في الفاسقون, لماذا كفرت عينا؟ ثم تعالى يا اخي الله يرضى عليك, تحكيم غير ما انزل الله, في عندنا 6 حالات فيها كفر اكبر والباقي معصية وكبيرة من الكبائر. اضرب لك امثلة بسيطة قوي, كما قال الشيخ الإسلام في نواقض الإيمان, قال ومن نواقض التوحيد والإسلام من اعتقد, خلي بالك من اللي جاي, من اعتقد أن حكم غير الله أفضل من حكم الله ومن حكم رسول الله, ده كفر أكبر. معتقد أن حكم البشر أفضل من حكم مين؟ الله, يبقى ده كافر كفر أكبر بعد إقامة الحجة. 2 أو اعتقد أن حكم غير الله مساوٍ لحكم الله أو مساوٍ لحكم رسول الله, ده كفر أكبر. أو بدل حكم الله, اسمه التبديل بقى, زي ما حدث مع التتار, كان عندهم قانون اسمه الياسق, عملوا كده كتاب زي القرآن قال لك ده حكم بدل حكم القرآن، فبدل الحكم واحتكموا للياسك وتركوا إيه القرآن كلياتا. لكن من اعتقد أن حكم غير الله، احفظ معايا كويس كده، ليس أفضل من حكم الله وليس مساوى لحكم رسوله، لا، ولكنه لا يستطيع تحكيم الشرع خوفا على الكرسي، إيه رأيك؟ فده مرتكب لكبيرة وليس لكافر، كفرا يخرج من ملة الإسلام. أو زين له أن حكم البشر في الواقع المعاصر أنفع للبشر من خلال عمائم ورؤوس تعرفونها، فما قدرش أكفر الحاكم ده، ده عاصي ما هوش كافر، كفرا يخرج من الملة، لابد من إقامة حجة، لابد من تفصيل. فبنحذر يا إخوة الله يبارك فيكم من هذه القضايا الخطيرة الشائكة التي قال عنها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإن لم يكن كذلك ردت عليه. يا رب سلم. حكم خطير قوي إنك تكفر المعين بلا أدلة وبلا قيام حجة وبلا علم. فالآن التكفير بقى عادي كده، ادي الكروت الحمراء جاهزة، ادي ده كافر وده كافر وده شطا ماشي. ودي المصيبة الخطيرة جدا جدا. فتركنا الأعداء الأصليين بدأنا نكفر المسلمين ونفجر في بلاد المسلمين وندمر في بلاد المسلمين، واضح؟ وسبنا الأعداء الأصليين يرتعون في أرض الله ويسلبون خيرات المسلمين، وانتوا كله في بعض، انت كفر ده وانت كفر ده واحنا شغالين. فاحذروا تكفير المعين بلا علم، احذروه، فإن التكفير خطير. ومن عظم العلم يعرف قدر الأحكام، إنما الذي يتهاون بالأحكام دليل جهل مركب، فهو ليس عنده ورع وليس عنده تقوى ولم يحصل من العلم ما ينفعه في دينه أو دنياه. تعرف تقول الكلام ده؟
نعم. تفضل.
Deshalb, der Sheikh gibt hier nochmal den ganz, ganz starken Hinweis, dass man bezüglich der Takfir-Angelegenheiten dieses der großen Gelehrten überlassen soll. Auch bezüglich eine der Scheinargumente, die diese Leute bringen, ist, dass sie sagen, es gibt ja den Versen, und wer mit dem richtet, was nicht Allah herabgesandt hat, so ist dieser ein Kafir. Und in dieser Angelegenheit gibt es Details. Und zwar ist nur derjenige, ein Kafir, der sagt, dass die Scharia von Allah subhanahu wa ta'ala und dass seine Regeln, die er aufgesetzt hat, besser sind als die Scharia. Das heißt, er gibt ihnen eine höhere Stellung als die Scharia, die Allah subhanahu wa ta'ala herabgesandt hat. Oder er stellt sie gleich, er sagt, es ist egal jetzt, ob meine Regeln oder die Regeln von Allah subhanahu wa ta'ala. Oder dass er sie auswechselt. Das heißt, dass er sagt, die sind gleich, yani die sind gleich, aber ich wechsle sie aus, wie die Tatar damals gemacht haben. Aber wer dieses nicht glaubt, ja, wer dieses nicht glaubt, aber die Scharia nicht einführt, ja, die Scharia nicht einführt, aufgrund von Angst, seine Position zu verlieren, seine Führerposition, seine Führermacht zu verlieren, das ist eine große Sünde, jedoch ist es kein Kufr, der aus dem Islam herausbringt. Genauso wie der Hadith von dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, dass zu seinem Bruder, wer zu seinem Bruder den Kufr ausspricht, so geht dieses Kufr auf einer von den beiden. Wenn dieserjenige nicht, wenn das nicht auf den einen zustimmt, auf den es gesagt worden ist, so geht es auf den anderen zurück. Und wir sehen heutzutage ja nicht der Takfir und das Aussprechen des Kufrs. Die Leute machen Takfir genauso wie sie Wasser trinken am Tag. Der ist Kafir und der ist Kafir und der ganze Staat ist Kafir. Folglich sind die alle Polizeibeamten Kuffar. Folglich sind die alle Beamten Kuffar. Das heißt, ich darf da Terroranschläge machen, oder sie sagen das ja nicht, dass das Terroranschläge sind, sondern ich darf mich in die Luft sprengen oder ich darf das und das machen. Ich darf denen den Kopf abschneiden und sonstiges. Dies sind sehr, sehr gefährliche Sachen und dies sagt nur ein Jahil. Dies sagt nur ein Jahil und ein, yani, der hat Jahl Murakkab. Jahl Murakkab ist, er ist unwissend, aber er ist unwissend, dass er unwissend ist. Das heißt, Yani das ist eine noch höhere Stufe der Unwissenheit, möge Allah uns bewahren. So sollten wir abschließend nochmal diese Angelegenheit nur den Großgelehrten überlassen und wir haben nicht zu entscheiden, wer kafir ist und wer nicht. Nein.
Ja, طبعا كده النصف ساعة تقريبا خلصت لان انا عندي هنا 55 دقيقة. صحيح والله.
ساعات المسجد فيها بركة.
لا انا عندي الدرس 55 دقيقة اهو. يعني انا ما اتكلمتش اتكلمت 25 دقيقة ده اللي اتكلم نص ساعة. ما بتكلمش الواحد يعني تحسب لي الوقت كله عليا انا؟ امال ده بيقول ايه ده؟ ده ماليش دعوة بيه ده شيخ ألماني. وانا شيخ انا بتكلم عليا انا قلت لك نص ساعة صح؟ فنكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء.
لحن بدل ان شاء الله ترجمة لحن قلنا انه مثلا اسامة لحن شوف انا شو اخطأت
حاضر الله يبارك
بارك الله فيك
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك